Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang PowerShell Cookbook ni Lee Holmes ay isang technical na gabay na nakaayos bilang cookbook o koleksyon ng mga recipe para sa mga praktikal na problema sa PowerShell. Ang ika-apat na edisyon ay nakatuon sa Windows PowerShell 5, 1 at sa open source na PowerShell, kabilang ang mga bersyong PowerShell 7 at kasunod nito. Sa alip na ituro lamang ang syntax sa sunod-sunod na aralin, naghahain ito ng mahigit 400 task-oriented na recipe para sa pang-araw-araw na automation at system administration. Kabilang dito ang paggalaw sa PhysoStem, pamamahala ng files at folders, pagkuha ng web content at paggamit ng mga Windows management feature. Mahalaga ang aklat dahil ipinapaliwanag nito ang PowerShell bilang object-based shell, hindi lang bilang kapalit ng lumang command prompt. Si Holmes, na naging bahagi ng PowerShell team, ay pinagsasama ang paliwanag ng mekanismo at mga handang iangkop na script. Pangunahin itong para sa intermediate hanggang advanced na administrator. Ngunit may pundasyong kapaki. Pakinabang din sa sinumang gustong gawing mas maayos at nauulit ang mga gawaing technical. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang object-based pipeline bilang sentro ng paraan ng pag-iisip sa PowerShell. Ang pinakamahalagang ideya sa PowerShell cookbook ay ang object-based pipeline. Sa maraming tradisyonal na command shell, text ang karaniwang ipinapasa mula sa isang command papunta sa susunod. Dahil dito, kailangan mag-parse ng text ang gumagamit bago niya ma-filter, ma-sort o magamit ang resulta sa ibang proseso. Sa PowerShell, ang pipeline ay nagdadala ng mga object na may mga property at method. Halimbawa, ang impormasyon tungkol sa file, serbisyo, proseso o event log ay maaring suriin batay sa aktual nitong mga katangian sa halip na hulaan mula sa anyo ng inilabas na text. Ipinapakita ng cookbook kung bakit mahalaga ang prinsipyong ito sa aktual na administration. Kapag nakakuha ang isang command ng mga proseso, maaring piliin ang mga prosesong kumukonsumo ng malaking memory, ayusin ayon sa pangalan o ihinto ang tumutugma sa kondisyon. Ang bawat hakbang ay gumagana sa parehong uri ng structured data. Nagiging mas malinaw at mas matibay ang automation dahil hindi ito lubhang nakadepende sa spacing, column layout o pagbabago sa text output. Para sa mga administrator, ito ang paglipat mula sa paisa-isang utos tungo sa proseso ng pagbuo ng data flow. Ang mga recipe ay nakatutulong magbigay ng pattern para sa pagpili, pagbabago at pag-output ng mga object. Dahil dito, mas madaling iugnay ang interactive na pagsusuri sa paggawa ng reusable na script. Ikalawa, mga recipe para sa PhysoStem registry at karaniwang gawaing Windows administration, malaking bahagi ng halaga ng PowerShell cookbook ay nasa pagtuon nito sa mga gawaing madalas harapin sa Windows environment. Kabilang dito ang pag-navigate sa PhysoStem, paghanap at pagbabago ng files at folders, at paghawak sa registry. Ang mga ito ay tila simpleng trabaho, ngunit lumalaki ang hirap kapag kailangang gawin sa maraming makina, sa maraming user profile o ayon sa tiyak na kondisyon gaya ng petsa, laki, pangalan at access permissions. Ipinapakita ng mga recipe ang pagtingin sa PhysoStem registry bilang mga provider na maaring lapitan sa pare-parehong paraan gamit ang PowerShell commands. Ang ganitong disenyo ay mahalaga dahil nababawasan ang kailangang kabisaduhing magkakaibang tool at syntax. Maaring maghanap, mag-filter, mag-copy, mag-delete o mag-imbestiga ng items habang ginagamit ang parehong pipeline principles. Hindi nito inaalis ang pangangailangang mag-ingat, lalo na sa deletion at registry changes, ngunit nagbibigay ito ng masistematikong paraan upang ihanda, suriin at patakbuhin ang gawain. Practical ito sa mga IT team sa Pilipinas na namamahala ng Windows workstations, file shares o server resources sa paaralan, opisina at organisasyon. Sa alip na mano-manong ulitin ang parehong hakbang sa bawat computer, maaring magsimula sa maliit na command, i-verify ang resulta. At sa kagawing script para sa regular na maintenance, ang diin ng aklat ay hindi simpleng pag-automate kundi ang paggawa nito ng nasusuri at nauunawaan. Ikatlo, pagbuo ng script mula sa interactive na command hanggang sa reusable na automation, hindi lamang listahan ng commands ang PowerShell cookbook. Ipinapakita rin nito ang landas mula sa paggamit ng interactive shell patungo sa mas maayos na scripting. Mahalaga ang interactive shell para sa mabilis na pag-explore ng command, pagtingin sa object properties, at pagsubok ng pipeline bago ito ilagay sa script sa isang administrator. Ito ang ligtas na unang yugto ng pagbuo ng solusyon dahil nakikita muna ang output at maaaring baguhin ang kondisyon bago gumawa ng malawakang pagbabago sa system. Mula rito, inililipat ng aklat ang mambabasa sa mga konseptong kailangan upang maging reusable ang automation. Kabilang dito ang pagtatrabaho sa variables, strings, user input, functions, at script files. Mahalaga rin ang paghawak sa errors at pag-debug. Dahil ang script na gumagana sa isang test machine ay maaaring humarap sa kulang na permission, unavailable na network resource, o hindi inaasahang data sa production, ang cookbook format ay kapaki-pakinabang dito sapagkat pwedeng hanapin ang isang tiyak na problema at iangkop ang recipe sa sariling environment. Ang praktikal na aral ay ang pag-iwas sa sobrang laki at marupok na script mula sa simula. Mas maasahan ang automation kung hinahati sa maliliit na hakbang, malinaw ang input at output, at sinusubukan ang bawat bahagi. Ang mahigit isang daang handang gamitin o iangkop na script sa aklat ay nagsisilbing halimbawa ng ganitong paraan. Hindi ito kapalit ng pagsusuri sa sariling infrastructure, ngunit nagbibigay ito ng konkretong panimulang estruktura. Ika-apat, pang-enterprise na pamamahala gamit ang Active Directory, WMI, serbisyo at event logs. Lumalagpas ang saklaw ng aklat sa simpleng file operations at pumapasok sa pang-enterprise na administration. Kabilang sa mga paksang tinatalakay nito ang Active Directory, Windows Management Instrumentation o WMI, mga proseso at serbisyo, at event logs. Mahalaga ang mga bahaging ito dahil dito nakikita ang lakas ng PowerShell bilang kasangkapan para sa pag-obserba at pamamahala ng maraming bahagi ng Windows infrastructure. Sa Active Directory, ang automation ay maaaring makatulong sa paulit-ulit na gawain tungkol sa users, groups, at iba pang directory-related na impormasyon. Ngunit kailangan nito ng tamang permissions at malinaw na patakaran ng organisasyon. Sa mga serbisyo at proseso, nagiging posible ang mabilis na pagkuha ng status, pag-filter ng may problema, at pagsasagawa ng naaangkop na aksyon. Samantala, ang event logs ay mahalaga sa troubleshooting dahil naglalaman ito ng mga palatandaan ng failure, configuration issue, at iba pang operational na pangyayari. Ang WMI naman ay nagbibigay ng daan sa malawak na impormasyon at management capabilities ng Windows. Ang mahalagang punto ng cookbook ay ang pagsasama ng mga source na ito sa isang scripting model. Maaring kunin ang data, piliin ang may kaugnayan, i-format ang report, at kumilos batay sa malinaw na kondisyon. Para sa operations at support teams, nakatutulong ito sa paglipat mula sa reaktibong pag-check ng bawat makina patungo sa mas repeatable na monitoring at administration. Gayunman, ang mga command na may epekto sa accounts, services, o configuration ay dapat laging subukan muna sa kontroladong environment. Panghuli, internet-connected scripts at mga mabilisang reference para sa .NET, regex, XPath, COM, at WMI. Isang natatanging lakas ng PowerShell cookbook ang paglalagay nito ng PowerShell sa mas malawak na ecosystem ng Windows at .NET. Hindi nakukulong ang mga recipe sa built-in CMDlets. Saklaw din ito ang internet-connected scripts, user interaction, at mga teknolohiyang madalas makasalubong kapag mas komplikado na ang automation. Halimbawa, ang pagkuha ng web content ay maaring maging bahagi ng reporting, integration, o pagproseso ng impormasyong galing sa isang serbisyo. Ngunit ipinahihiwatig din ng ganitong paksa na kailangang pag-isipan ang reliability, authentication, at seguridad ng anumang external na koneksyon. May practical ding mga mabilisang reference para sa regular expressions XPath, .NET formatting at mga piling, .NET, COM at WMI classes. Hindi layunin ng mga reference na palitan ang buong dokumentasyon ng bawat teknolohiya. Sa alip, binabawasan nito ang oras sa paghahanap ng karaniwang syntax at konsepto habang gumagawa ng script. Mahalaga ito lalo na sa pagproseso ng text, pagkuha ng data mula sa structured XML, pag-format ng petsa at numero, o pakikipag-ugnayan sa mga component na ginagamit sa Windows. Sa ganitong saklaw, ipinapakita ng aklat na ang PowerShell ay isang automation layer na maaaring magdugtong ng commands, operating system resources, at .NET capabilities. Ang recipe format ay angkop sa administrator na may partikular na layunin, gaya ng pagkuha ng impormasyon, paglinis ng data, o paggawa ng report. Gayunman, ang mga lumang interface tulad ng COM at ilang WMI usage ay kailangang iayon sa kasalukuyang platform at environment. Bilang pagtatapos, ang PowerShell cookbook ay pinakamainam para sa system administrators, IT support engineers, infrastructure specialists, at mga developer na regular na humahawak ng Windows administration at gustong bawasan ang mano-manong gawain. Angkop ito lalo na sa may batayang alam na sa PowerShell. Ngunit kailangan ng mabilis na sagot sa totoong problema mula sa files at registry hanggang sa services, event logs, Active Directory at impormasyon mula sa ibang system. Magagamit din ito ng nagsisimula kung handa siyang matuto sa pamagitan ng pagsubok ng maliliit na command at pag-unawa sa mga object na ibinabalik ng mga ito. Ang praktikal na pakinabang ng aklat ay ang dami at lawak ng mga recipe kasama ang mga halimbawa ng script na maaring iangkop sa lokal na pangangailangan. Hindi nito ipinapalagay na iisang environment ang gamit ng lahat. Sa halip, nagbibigay ito ng mga pattern na pwedeng suriin, baguhin at i-deploy ng may pag-iingat. Mahalaga rin ang paliwanag sa dahilan sa likod ng mga solusyon dahil nakatutulong itong iwasan ang bulag na pagkopya ng commands. Naiba ito sa maraming PowerShell book na mahigpit na nakaayos bilang kurso sa language syntax o bilang malawak na konseptual na sanggunian. Ang lakas nito ay ang pagsasanib ng reference, tutorial at troubleshooting manual. Ang object-based pipeline ang pundasyon, ngunit ang sentro ng aklat ay aplikasyon nito sa mga paulit-ulit na trabaho sa aktual na infrastructure. Dahil sa cloud nito ang Windows PowerShell 5, one at open source na PowerShell hanggang sa PowerShell 7 at higit pa, nananatili itong kapaki-pakinabang na gabay. Basta sinusuri pa rin ang compatibility ng bawat recipe sa target na system. Kung gusto mong sumuporta Lee Holmes, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.